Milí posluchači, dneska to bude extrémne zaujímavé. Odporúčam vám, aby ste si vzali do ruky mapu Bratislavy, respektíve čukli do nejakej mapovej aplikácie na mobile, vyrazili vonku s nami a bod po vode počúvali to, čo sa za chvíľku dozviete. Pretože sa vydáme na potulky veľmi zaujímavými budovami v centre Bratislavy s výnimočnou sprievodkyňou, veľmi zaujímavou. Za chvíľku sa dozviete, kto to je. Počúvate Košer podcast, denníka N, ja som Irek Toda, šalom, chaverim. Šalom, Julia.
Šalom a šalom, chavarot.
No, ako ste počuli, so mnou je Julia Itin, historička z Odesy, ktorá vyrastala v Nemecku a už niekoľko rokov žije na Slovensku. Pre Čierne diery, ktoré určite všetci poznáte, píše veľmi zaujímavú knihu a vďaka tejto práce sa dozvedela už strašne veľa vecí zaujímavých o tom, aké rôzne budovy sa nachádzajú v Bratislave, aké sú tam rôzne zaujímavé historické dlažby, aké firmy za tým stáli, kto tam býval a tak ďalej. Proste množstvo príbehov. A bolo by to škoda, keby sme to nevyužili. A spolu s Juliou po niektorých stopách, po niektorých príbehoch, ktoré objavila, nevyrazili. A Julia, ako sa bude volať tá kniha, už vieš?
Tá jedna kniha číslo 1, to robím spolu s mojim milým spoluautorom, fotografom Štefanom Cipárom. Tá bude sa približne volať Staré dlažby do Starej Bratislavy. A tá druhá je o bratislavských interiéroch a príbehoch ľudí, ktorí v nich bývali. Tak začnem s takým jedným príbehom.
Čiže keď chcete vyraziť s nami, tak sme vedľa Palisád, stojíme pri Kuzmányho 5, kde stojí veľmi zaujímavá budova, o ktorej nám Julia za chvíľku niečo povie. Ešte sa vedeli zorientovať, ak pôjdete z hora po Palisádach smerom z hradu alebo parlamentu, tak je to zabočíte doľava za talianskou ambasádou, alebo keď pôjdete z dola, tak zabočíte za tou, čo to je myslím, že nemecká základná škola. No, takže Julia, prečo si vybrala toto miesto? Čo to vlastne je?
No, ideme po stopách príbehoch rodiny Stein, a nie tej pivovarskej, ale ich menovcov. Tu začína aj končí príbeh Sidonie Stein, ktorá bola vdova po Maxu Steinu, majiteľu veľkého textilného obchodu. On obchodoval aj s látkami a s uniformami a po prvej svetovej vojne aj chodil do Parížu pravidelne a prinašal do Bratislavy novej kolekcii mod. A ona dala staviť tú vilu, ak on už zomrel v roku 1933. Stavili ju významný Weinwurm a Westsee a pôsobí ako taký UFO medzi všetkými tými historickými objektami. Máme tu veľmi peknú vilu doktora Michaelisa, ktorú možno mnohí poznáte ako materskú školu. Tá vila je výnimočná tým, som tu chodila a ju som všímala, tak sa začala som skúmať aj príbeh. Výnimočná tým, že aj na tento čas má dva garáže a možno trochu zavidím bývam v starom meste a obrovskú záhradu. Ako som hovorila, pôsobí úplne ako mimozemšťan medzi historickými peknými palisádmi.
Tak, ona je naozaj veľká, akože bolo pre celú rodinu?
Bola to aj mala aspoň na papierach funkcii nájomnej vily. Ja som mala to šťastie, že našla som vnúčku Sidonie Stein, ktorá tu aj vyrastala v lete, oni bývali v tu čerez hranice v Rakúsku a ona leto trávila s babičkou a veľmi dobre si pamätá na tú vilu a aj na pani, ktorá sa starala o ten veľký byt Sidonie a veľmi dobre varila. A býval tu aj syn Sidonie, Pavol Stein. O tom ešte sme dozvedme. A tu dolu zrejme to ona už nepamätá ako detsko. Tu na prízemí asi bývala tá pani, ktorá o tej vile sa starala.
Ako je to s tou vnúčkou? Ešte žije? Vlastne.
Tá vnúčka žije na 5. avenue v New Yorku.
Wow.
A volá sa Daisy Soros. A je vdovou po staršomu brati Georgea Sorosa. Taký sa volal Pavol. A oni sa zoznámili v New Yorku, keď ona sa tam presťahovala po vojne z Budapeštu, šla tam študovať. Tak sa zoznámili na univerzitnom kampuse. Tam je veľmi pekný príbeh s tým spojený.
Tak to sa ti podarilo objaviť naozaj úžasný príbeh.
Áno, a ja som bola aj veľmi rada a vďačná, že som im napísala a volala s ní už veľakrát, robila s ní intervia a je to proste veľmi pekný príbeh tých Štajnovcov.
Ešte vie po slovensky, alebo ste sa rozprávali po anglicky?
Ona po slovensky nevie vôbec, ona sa vie maďarsky.
Aha.
Ja maďarsky viem čítať, ale neviem hovoriť. Ale ona vie veľmi dobre nemecky, ona študovala aj pred presťahovaním do Ameriky, študovala v tej veľmi dobrej hotelovej škole v Lozane. Ovláda, samozrejme, ako vtedy to sa patrilo aj nemecky, aj maďarsky.
Ako sa volala?
Ona sa volá Daisy Soros, rodina Schlenger.
Tak tu v tejto krásnej vile. Ono je to vlastne to taký ako keby dvojdom teraz, že Kuzmanyho 3, Kuzmanyho 5.
To presne neviem, ako to videla som aj vďaka pani Moravčíkovi, videla som aj pôvodné plány tej vily. Veľmi, veľmi pekne, podľa mňa je to jedna z najlepších staveb, súkromných staveb Weinwurma. A je to originálne sú to dva byty na jednom poschodí, na druhom poschodí. Neviem, či tak to sa zachovalo po vojne. Ten dom, tam bývali tí, kto boli veľmi blízki k komunistickej strane a neviem, či to sa krajilo a či urobili z veľkého 7-izbového bytu 7 malých, alebo to neviem, nepoznám. Ak niekto z posluchačov tam býva, tak budem som veľmi rada navštíviť.
No, tak prvá zastávka a hneď aká extrémne zaujímavá. Vila Sidonie Stein, ktorej vnúčka ešte stále žije v New Yorku, ako sme sa dozvedeli, dokonca má zaujímavého muža, brata Georgea Sorosa. Preto sa aj volá Sorosová.
Aj, ak sme tu zhodou okolností v Deň pamäti obeti holokausta, chcela by som povedať, že je to pre mňa veľmi, aj takto začal sa ten môj výskum, veľmi zaujímavé, veľmi neprirodzené, že Bratislava, myslím, že to Matúš Dulo z Fakulty architektúry povedal, že má takú postvojnovú amnéziu. Aj výborní výskumníci ako Henrieta Moravčíková spája tú vilu s tými Štajnovcami, ktorí vlastnili pivovar. A to je úplne iná rodina. Nie sú príbuzní a o tom sa v meste nevede. Som začala ten výskum. Som myslela, že už sú napísané knihy o tom a je to veľmi jednoduché prístupne, ale nie je. Je to ešte všetko v archívach, ktoré, chvála Bohu, nevybuchli a nič nikto neškrtal, aspoň čo sa týka budov. Takto som sa dopracovala do tých príbehov a som veľmi rada, že mám na to vzdelanie a prax, že by som sa dostala aj napríklad tú Avenue v New Yorku.
Tak, je to úplne úžasné. Julia, my ti všetci veľmi pekne ďakujeme, že objavuješ tieto neobjavené veci. A ty si na začiatku spomenula, že túto krásnu vilu postavila slávna dvojica architektov Weinwurm a Pesej. Obidvaja, ako ste už možno počuli v jednom zo starších podcastov s Henrietou Moravčíkovou, tak bohužiaľ aj s rodinou boli vyvraždení počas holokaustu. A keď už sa rozprávame o tých neznámych bodoch histórie, tak my vlastne ani netušíme, ako zomrel. Nevieme, zmizol a už sa neobjavil. Zrejme bol zavraždený aj teórií, ako bolo viac, mohli ste ich počuť v tom podcaste, o skvostoch Weinwurmových diel.
Tá Sidonia, ona bola rodina Eisler a pochádzala, tá rodina Eisler bola veľmi významná. On bol ravín v Lohovce a i starý otec. A zaujímavé, že aj Anna Stein, ktorá je manželka otca Štajna Leopolda, toho doktora, ona je teta a svokra aj teta, takže pozorní posluchači môžu si vypočítať, že oni boli braternic a sesternic, aj manžel, aj manželka, ale to sa v židovských rodinách bolo celkom bežne a nie je to zakázané. Súrodenci už nie. O tom ešte sa dozvedeme tu na Kozej.
Čiže rodina Sidonie Štajnovej sa volala Eislerová a presadili sa tu v Bratislave. No a skôr ako sa vydáme ďalej, tak vám ešte prečítam tabulu, ktorá je na tej budove prilepená. V tejto budove bolo po oslobodení mesta slávnou sovietskou armádou v apríli 1945 oddelenie náčelníka vojsk ochrany tylu 2. ukrajinského frontu. Keď dorazila sovietská armáda, tak jeden z domov, ktoré si zobrala, bol tento práve.
Áno. Podľa mňa zrejme tam bývali nejakí možno Nemci kolaboranti, ak vieme, napríklad ten Hugo Stein, ktorý bol majiteľ a riaditeľ pivovára, tam v svojej vile na nedalekého Porúbského mal zriadený konzulát a potom ako v tej peknej knižke o vilách v Bratislave sa spomína, bývali tam ľudí, ktorí mali veľmi blízko k komunistickej strane. Potom sa to ako všetko v 90. rokoch sprivatizovalo, o tom lepšie sa nebavím, to sú legálni, ale veľmi smutné príbehy.
Tak ako ste mohli počuť, ten hluk aut, prešli sme cez palisády a kam teraz smerujeme, Julia?
My teraz ideme na Kozí roh pod Javorinskej.
Dobre, čiže trošku do tichšej časti, bude to menej hučať. Veľmi sa teším na pokračovanie. Julia, tak to vlastne, kým tam dorazíme? A čo ťa vlastne zavialo na Slovensko?
Som, koľko to bolo? Veľa. 12 rokov dozadu na jednej konferencii v Anglicku potkala som teraz môjho manžela, dala ho jemu nesprávne telefónne číslo a ako sa hovorí, the rest is history.
Nesprávne telefónne číslo, čo to znamená? Čo nasledovalo?
No, on mne, my sme sa potkali, trochu sa pobavili o konferencii a on mne povedal veľmi zlý vtip a to mne nepomyslelo a on potom pýtal, či náhodou nemôže mi zavolať, či nestretneme sa. Ja som povedala, že samozrejme zrejme, to je moje telefónne číslo. To bolo nesprávne telefónne číslo. Ale ja som už vtedy pracovala na univerzite, takže on mňa vypatral a napísal mi e-mail a dalo mu tú druhú šancu.
Nezdávajte sa, keď budete mať zlé telefónne číslo.
Stále rozpráva zlý vtipy, takže ako nič na tom sa nezmenilo.
Áno, a máte spolu 3 deti.
Áno.
OK, tak to bolo mini príbeh Julie Itin, našej sprievodkyne po starej Bratislave a jej zaujímavými príbehmi, ktoré sa jej podarilo počas jej bádateľskej práce vypátrať. No, prešli sme cez uličku, ktorá sa volá Panenská, ktorá sa po nemecky kedysi volala...
Nonnenbahn.
Áno, a určite ju mnohí z vás poznáte vďaka dobrým trhom na Panenskej. No a po nej sme sa dostali na roh ulice Kozej a pod Javorinskej. Je to vlastne miesto, ktoré poznajú milovníci kníh, lebo tu je knihkupectvo Artforum, hneď blízko oproti nám, alebo napríklad výborná kaviarnička Svek, kde majú podľa mňa najlepší flight vibe v meste. Ale dobre, poďme späť k tejto budove. Pozrieme sa na veľmi peknú... Aký je to štýl?
To je taký neskorší historizmus. Je to, ak... porovnáme s okolím, je to ešte koniec 19. storočia, takže ešte nie je to secesia. A tu práve na pernom poschode býval doktor Leopold Stein, ktorý bol veľmi známy nielen v židovskej obci, ktorú mal ambície radiť, ale som čítala veľa príbehov a taký mali oni zrejme nejaký interný nesúhlasy, či budú to ortodoxní, alebo sionisti, alebo kto. Takže on bol veľmi akčný. On bol taký krajský lekár, dbal na hygienu, mal na starosti celý Bratislavský kraj. Mal aj vlastný prax, bol aj chirurgickým ambulantným porodníkom. Tu radil hneď oproti židovskú školku. Mal na starosti aj sirotinec pre mladých žen. Bol tam veľtom pokladňu, to znamená, že musel mať aspoň jedenkrát týždenne nejaký styk s tým. Nie, že len mal taký funkcii, ktorý jedenkrát do roka ide na radu. Dostal za svoji výsluhy ako ten krajský lekár, dostal aj orden od Františka Jozefa. Proste bol veľmi známou figurou, bol štíhlý, vysoký pán, ktorý chodil, mal ruky skrížené zad, proste všetky ho poznali.
Tak, keď budete sedieť niekedy v kaviarni Svek a budete sa pozrieť na roh Kozej a pod Javorinskej, tam, kde ústí Panenská ulica. A budete sa pozrieť do peknú historickú budovu, tak si spomeňte na Leopolda Steina.
Áno, a ten Leopold Stein mal za manželku Annu Stein, rodinu Eisler, a mali spolu veľa detí, plus minus teraz, nespomeniem, 7-8, skoro všetky syny a aj v meste, aj v Bratislave, v Prešpurku, aj v Budapešte robili veľké významné veci. A o jednom mimo tej priamej línii Stein chcela by som povedať, volal sa Emil a to...
No a keď si hovoríš, že Anička Eislerová, tak ona mala niečo so Sidoniou Eislerovou.
Presne tak. Dúfam, že posluchači sú presne taký pozorný, tam na konci bude test. Tá Anna Eisler bola tieto Sidonie Eisler. Ona bola, Sidonia Eisler bola dcerou brata Anny. Takže nie len svokra, ale aj dcera.
To bola druhá zastávka po stopách rodiny Štajnovcov, ale nie tých, ktorí vlastnili pivovar. Úplne iných. Tých, ktorí vďaka práci Julie Itin príbehy sa dozvieme.
Áno, a v tomto dome Leopold Stein zomrel v roku 1909 a jeho manželka ešte žila celkom dlho a zomrela tu v roku začiatkom roku 1930.
Určite si mapovala, čo sa dialo vlastne s ich rodinnými príbuznými potom neskôr?
Áno, jeden taký príbeh a tam budem mať aj materiálnu vzorku toho príbehu, kde skončíme na židovskom cintoríne. Jeden brat, starší brat Maxa Steina, volal sa Emil, bol veľmi šikovný finančník. Už veľmi, veľmi skoro pred prvou svetovou vojnou dostal miesto riaditeľa v komerčnej banke v Budapešti. Vystriedal ako riaditeľ veľkých horských finančných inštitúcií. Mal 3-4 vedúci pozícii. Ten príbeh mne práve povedala Daisy, že ona ju veľmi dobre pamätá, pretože oni po tom, ako museli odísť z Bratislavy, sa nasťahovali do Budapeštu a ona strávila tam aj s ním nejaký čas a spomená jeho ako veľmi milujúceho život muža, ktorý on sa niekedy neoženil, mal roky milenku, prima balerínu budapešťanského baletu, proste si užíval život a bol veľmi dobrý v tom, čo robil a sa zaujímal aj tam židovskú obcu a filantropiu. Bol zavraždený cross arrows.
Šipovými krížmi.
Zastrelený do Dunaja.
Tak, bol jednou z tých obetí, ktoré bohužiaľ, keď nastali tie brutálne vraždenia v 44. v Maďarsku, presne, tak bol jeden z tých, ktorých tela potom nahádzali do Dunaja cez most.
Áno, a teraz na Dunaj, tam je veľmi citlivý, aj nemôžem to volať aj pamätník, taký monument s topankami, asi ste to videli, všimli.
Áno, je to na tom peknom nábreží Dunaja, z tej strany, vlastne na tej peštianskej strane, nedaleko parlamentu, naozaj veľmi pôsobivý pamätník na tie krúte časy.
Asi to boli takí, aj presne niekto nevie, koľko to bolo, ale asi 20 000 Židov z geta zavraždili v tie 2 mesiace. Dva zimných mesiace, v decembre a v januári.
A to si mnohí aj zo slovenského územia, ktorí ušli na Maďarsko, mysleli, že sa im podarí ujsť a nakoniec, bohužiaľ, sa nezachránili. Teraz pokračujeme ďalej v stopách rodiny Štajnovcov a ideme po Kozej smerom dole, smerom k Zochovej Zoške, smerom k Zochovej ulici a míňame po ľavej strane budovu Bratislavskej židovskej náboženskej obce, kde napríklad Boaz varí výbornú šakšuku, ako ste si už mohli vypočuť a ako Julia mi hovorila predtým, ako sme tu vyrazili, tam je vlastne nápis Todesco Armin Alla Pitvania. To je vlastne, aj o ňom sme sa rozprávali, keď sme sa rozprávali o palácoch vo Viedni, pretože túto budovu daroval v bratislavskej obci príslušník slávnej to rodiny Todeskovcov.
Áno, to je nadácia Armina Todeska a že bol veľmi majetný a začal podnikať s hedbavmi a vlastnil aj železný drahy a volal sa takým zvláštnym menom, pretože on s vlastným menom sa volal Hiršl, myslím, ale robil obchod v tej severnej Itálii a jeho všetky prizývali Nemec, tedy Tedesco, a jeho rodina, potom jeho syn to meno si prisvojil.
Tak, a potom neskôr sa z nich stala naozaj jedna z najprominentnejších rodín na viedenskom ringu a jeden z palácov, ktorý tam stojí, dodnes nesie ich meno. Dobre, a kam ideme ďalej, teda prezrieť mi?
Ten rohový dom proti súpi bol dlhé roky, to evidujem v adresári, bol dlhé roky vo vlastníctve Maxa Steina.
Pozrieme sa teraz na, to je ulica Konventná, myslím?
Áno.
A teraz vlastne na rohu ulic Kozej a Konventnej je taký pekný, tiež taký historizujúci dom, ktorý
Áno, ktorý bol vo vlastníctve Maxa Steina dlhé roky, to evidujem z adresárov. Tam nemal tam adresu, len mňa zaujalo, že vlastnil tento nájomný dom a možno ešte nájdem nejakú zmienku k tomu, ak sa dopracujem do archívu katastra a pozriem na históriu vlastníctva.
Tak to ti budem držať palce, aby si niečo vypatrala. Asi zrejme tu prenajímal byty.
Podľa mňa áno.
Pokračujeme ďalej. Prešli sme Kozovou ulicou, na Zoške sme zabočili doprava, smerom na Zámocku. Smerujeme na ďalšie zaujímavé miesto späté s rodinou Štajnovcov. Ale ešte predtým, ako sa tam dostaneme, za chvíľku sa dozviete kam. Julia vám povie niečo zaujímavé. My sme teraz prešli smerom po Zámockej, smerom k Židovskej, zabočili sme doľava, prekročili sme električkovú trať a vraciame sa ako keby smerom na SMP. A tu uprostred mosta, mostíka malého, má Julia pripravený taký maličký príbeh.
No, vtedy ten Leopold Stein, ako som spomínala, bol veľmi akčný a bol veľmi aktívne sa podielal na židovských charitatívnych aktivitách. A tu uprostred mosta na bývalej kapucínsky číslo 9 bola židovská ľudová kuchyňa a oni veľmi dbali na to, že by to jedlo, ktoré predávali, bolo kvalité. Samozrejme košerné a nestalo veľa peniaz, že by ľudí si mohli dovoliť aspoň jedenkrát denne teplé jedlo. On k tomu prespíval a zrejme aj aktívne tam pracoval.
Ak sa tu niekedy postavíte, to je miesto, kde niekedy si aj turisti fotia taký pohľad na tú veľkú štvorprúdovku smerom na most SMP, kvôli ktorému zničili synagogu na Rybnom námestí. Toto tu vlastne celé tam, kde stála cesta, bolo ako keby pokračovanie ešte toho židovského geta.
Áno.
My pokračujeme ďalej.
Áno.
A aby sme si to zopakovali teda, aby ste boli pripravení na ten záverečný test. Takže Leopold Stein, ktorý na tomto mieste financoval židovskú kuchyňu, on bol otec Maxa Steina, ktorý bol manželom Sidonie Eislerovej. Manželka Leopolda Steina bola Anička Eislerová. No a my teda s Juliou smerujeme na Hurbanovo námestie, ale kým sa tam dostaneme, tak ešte má pre vás Julia nachystaný ďalší iný príbeh. A keď pôjdete po obchodnej, keby ste teda pokračovali tak, ako my ideme teraz po tej Kapučinskej ulici smerom k námestiu SMP a pokračovali by ste ďalej na obchodnú ulicu. Možno niektorí z vás vedia, kde je Nagelreiter a Rakúska pekáreň. Tak na tom mieste bolo kedysi niečo úplne iné a zaujímavé.
Áno, tam boli dve parcely v tej bližšej k poštovej číslo 16 mal doktor Leopold Stein prax a vlastnú ambulanciu a bol nielen krajským lekárom, ale aj prijímal aj pacientov a on bol porodník.
Takže si to teraz môžeme celkom plasticky predstaviť. Leopold sa ráno zobudí, stáva určite skoro ráno, pretože je činorodý, má strašne veľa aktivít. Zobudí sa pri tej Kozej ulici, zíde jedno poschodie dole, prejde sa po Kozej smerom cez Zošku a skontroluje, či všetko v židovskej kuchyni ako má byť, či naozaj dodržiavajú košer alebo nie, že či investoval naozaj dobre svoje ľubomilé peniaze a pokračuje do svojej ordinácie, kde ho čaká veľa pacientov. Ale tamto ešte nekončí ten príbeh na tej adrese, kde je Nagelreiter, pretože tá budova alebo ten komplex vlastne postavil ďalší veľmi zaujímavý architekt, ktorého meno si zapamätajte, pretože o ňom si budeme ešte veľa hovoriť.
Áno, tá teraz tam, kde stojí Nagelreiter v tej peknej funkcionalistickej budove, bol niekedy obchodný a obytný dom Fehér a postavil jeho Desider Quastler, významný, aspoň podľa mňa významný židovský architekt. A aj on zomrel v Auschwitze a bol strašne produktívny a postavil v Bratislave, nemám ich všetky zmapované, ale minimálne 60 budov aj prestavil, nadstavil, nie je žiaľ o ňom veľa výskumu, ale som sa vďaka inému príbehu príbuzných Kvastlerovcov som sa dopracovala do jeho vnúčky a aj tam mám pekné spomienky, takže niekedy na budúce.
Áno, niečo mi hovorí, že o Desiderovi Kvastlerovi urobíme samostatnú epizódu.
Možno. Budem sa tešiť, ak nebudeš mať zlú spätnú väzbu z tohoto v príbehu, tak určite áno.
No, ja si myslím, že určite nie, ale milí posluchači, ak sa vám naše putovanie s Juliou páči, tak nám to určite dajte vedieť, napríklad na našom Facebooku Košer Podcast. My sme sa zastavili na Hurbanovom námestí Čo inak, ja sa musím priznať, ja som vlastne nevedel, že to sa volá Hurbanovo námestie. Som si stále myslel, že je to ako keby ešte súčasť námestia SNP. Ale nie, nie.
SNP sa začína poštou.
Tak, začína sa poštou. Ale kúsok vyššie je Hurbanovo námestie, kde je zaujímavá budova so zaujímavým príbehom.
Áno, no práve boli tam dve budovy, práve kvôli tomu rozširovaniu tej pošty, ktorému došlo 10 rokov po vzniku Pernej Čechoslovenskej republiky. V roku 29-30 zbúrali ten úplne perný obchod, ktorého majiteľom bol Max Stein, Taušský a synovia. Ten obchod čerstve predtým prešiel veľmi peknú modernizáciu od Artura Salanta z Latinského, ktorý bol aj autorom synagógy na Hajdukovej, aj tej veľmi pekný tehelný budovy na rohu 29. augusta Mickievičovej. On tam dal moderný výklad, vtedy to bol taký veľký kunšt, sa ako výkladník, to sa chodili sa na kursy, študovalo a boli aj súťaži výkladov a mal jednu z perných neónových reklám v meste.
Čo predával Max v tom obchode?
Vtedy už predával ženské, mužské a detské oblečenie, ktoré dovážal z Paríža a robil aj modné prehľadky v Savoji. Listky dali sa kupovať v obchode a šlo sa na prehľadku. Jeden prebieh som zachytila v dobovej tlače, veľmi, veľmi pekný, že Štajnovci robia modné prehľadky v nemčine a to už 10 rokov po vzniku Čechoslovenska. To im samozrejme v tej dobovej tlači nepačilo. V inej dobovej tlači je aj príbeh, to je Slovak, čo vydávala ľudová strana, takže to bereme s pozornosťou. Píšu, že Max Stein, ktorý proste zarobil v tom meste milióny, dá si postaviť nový barak, ktorý skore zrútenie. Museli tam vraj evakovať 40 mladých žen, ktorí tam pracovali a on ich tým pádom takto ohrozil. A ten členok hovorí, že pozrite na našich tých chudobných rolnicov, ktorí si stavia oproti. Zrejme myslel ten projekt Belušov, ktorý sa chystal, že naše slovenské rolnici nemajú peniaze a stavia a tu bratislavskí židovskí podnikatelia takto ohrozujú, pretože ten dom je v hroznom stave, pošta sa rozstáva, on nič s tým nerobí a povedal vraj, že aj za 50 rokov si nepostaví novú budovu. To nebolo tak, tá pošta sa rozšírila aj vďaka tomu obchodu, ten zbúrali hneď po peknej rekonštrukcii z Latinského. Postavili ďalší obchod a tam musím ešte vypatrať, či presne je to tak. Mám zatiaľ len jedno prameno, ktoré mňa potvrdzuje, že bolo to stávané Alexandrom Skuteckým, ktorý bol veľmi významným židovským architektom, aj on bol zavraždený v SNP a bol synom toho významného maliara Dominika Skuteckého, aj strýkom Petra Karvaša, ak ste vyznáte v teatrálnych dejinách. Jedna z jeho asi najvýznamnejších a veľkých stavieb je Bratislavský justičný palác. To môže byť pravda, že to bol naozaj Skutecký. Ak pozrieme donútra, je tam veľmi veľa šľachtitných kamení a vonku je travertín. Aj na tom justičnom paláci je to tak. On, Alexander, mal veľmi rád ten historizujúci stýl a robil spodok budov z takého kamenia a to možno.
A to sa rozprávame o tých budovách, čo je pokračovanie pošty.
Áno. Práve preto neviem, či to naozaj patrilo Štajnovcom, ako bolo vystavané, pretože Max Stein zomrel v roku 1930 a jeho syn Pavel Stein prevzal ten obchod, ale mali už vtedy aj druhú pobočku na Sedlarskej, tam ideme. Ja si tak to predstavujem, že otec a syn boli v dvoch rôznych obchodoch a mali to na starosti, tak potom ten Pavel možno nepotreboval ten druhý obchod na Hurbanovom námestie, alebo prenajali ho. Predávali sa tam klobúky tej firmy, s ktorej on aj spolupracoval pri tých modných prehľadkoch. Boli tam aj nejaké rolnícke záležitosti, mali tam kancelár hore. Je to vidno aj na dobových fotkách, ale ja pochybnujem, že by si rolníci postavili tento dom od židovského architekta, takže ten musím ešte vyskúmať v archívach.
Takže tu pri mieste, kde mal Max Stein obchodík a s najmodernejším módnym oblečením z Paríža. Tak tu si môžeme predstaviť, keď Leopold, jeho tatino, končil v ordinácii a išiel povedzme na židovskú obec vybavovať ďalšie filantropické veci, tak sa možno aj zastavil, išiel pozrieť svojho syna, pozdraviť sa a kto vie, aké vtipy si vymenili medzi sebou.
Áno, a teraz pokračujeme na tú sedlársku?
Ideme. A Julia, a Max Stein bol tiež taký workaholic ako Leopold?
Áno, on bol, aj on sa angažoval v židovskej obce, je na záznamoch v predsedníctve, ale aj on bol veľmi známy mimo židovskej obci. Bol prezidentom, dlhoročným prezidentom a rozvíjal obchod na Slovensku a Karpatskej Rusy, ako to spomína sa v nekrologoch. Robil zastupníctvo aj cestujúcim obchodníkom v tých časoch, ak ešte neboli e-shopy.
A vlastne musíme povedať, keď sa vlastne snažíme vžiť do tej doby a do tých príbehov rodiny Štajnovcov, tak vlastne dá sa predpokladať, že Max, keď zháňal tie šaty z Paríža, tak viaceré z nich asi kupoval aj svoje vlastné žene Sidonie.
Ženie Sidonie určite, ale ja mám aj pekný príbeh od Daisy Šorošovej, ktorá stále spomená v nejakých tých životných situáciách, stále si spomená na šaty. Napríklad, a to možno aj rodina, profesionálna deformácia, ale ja myslím, že ona má veľmi, veľmi dobrý vkus. Ona je aj v zastupníctve, aj MoM muzea, aj New Yorkskej filharmonii, takže určite vie, o čom hovorí. Ona mala šaty z obchoda svojho vtedy už strika, pretože jej starý otec zomrel, ako ona mala rok. A tie šaty sa snažila z tej vily Sidonie Stein na Kuzmaneho preliesť do teraz školky. Ona si ich roztrhla. A jej rodičia neboli s tým veľmi spokojní, takže ona si to veľmi dobre pamätá, že tá vila, kde ona sa lazila hrať, má takú záhradu, má taký plot. No a roztrhla si tie šaty na kovové špičky toho plota, ktoré vidie do vily doktora Michojelica školky.
No a my pokračujeme ďalej smerom k Sedlárskej ulici, čo znamená, že vlastne prechádzame teraz po hlavnom námestí.
Na tej Sedlárskej ulici ten obchod, takto som jeho zbadala a potom už začala som hľadať aj nejaký vklady k tomu. Na tej adrese bol likvidovaný v januári roku 1942 ako židovský podnik. A meno Taušský sa tam už aj nespomenalo. Našla som to len vďaka tomu, že tam bolo meno aj Pavla Štajna. A videla som, že mal v tých inzeráciách mal dve pobočky a jedna bola práve na tej Sedlárskej vtedy číslo 7.
Tak a v roku 42 to už nastúpili arizácie, obchod bol zlikvidovaný.
To je tá, no teraz rúžová budova s dvoma pubmi.
Áno, čiže rozprávame sa o budove nad Irish pubom, úplne v centre.
Aj zrejme aj mexickým pavlom, aspoň podľa,
áno.
podľa výkladu.
Takže tu bol jeden z dvoch obchodov, otca a syna, Maxa a Pavla Štajna.
Áno, našla som fotky, ktoré boli urobené pre pamiatkový úrad a zrejme mám pocit, že to bolo presne pre ten obchod. Ten obchod sa dole rekonštruoval a boli tam aj zábery poranej fasády a potom aj už upravanej fasády a tu presne vidíme ten travertín, ktorý sa dal na tú fasádu. Teraz on je za všetkými tými historizujúcimi novými obkladmi. Veľmi to sa podobá na zase Skuteckého a Hurbanovo námeste. Ja neviem, kto to prestával, ale vtedy tie prístavby, nadstavby a aj interiéry zvykli robiť veľmi významní architekti. Takže možno, že v tom čase, ak sa stával ten nový obchod, potreboval zmodernizovať ten starý, dal to ako zakázku.
Tak, dneska tu na miesto obchodu je teda írska krčma a mexická reštaurácia.
Od roku 1930 už nevedujem ten obchod na Churbanovom, ten pôvodný obchod na Churbanovom námestí, preto pohybnujem, či to ešte vlastnil, alebo ako developer, investor dal vystavovať Pavol alebo Max Stein. Jediný adresa do toho roku 1942 evidujeme tu na Sedlarskej.
No, zazneli nám tóny opery a my pokračujeme ďalej v stopách. No a my sme sa vrátili na hlavné námestie, stojíme pri fontáne, pri Rolandovej fontáne a pozeráme sa na krásnu...
Áno, secesnú, jednu z malých secesných budov, ktoré si dala postaviť rakúska eskontná a zmenná banka. To bolo v roku 1911 a kúpili ešte pár rokov predtým, kúpili bratislavskú rodinnú banku a dali si postaviť maďarským architektom, na ktorého meno teraz určite nespomním, veľmi peknú secesnú budovu, ktorú asi ste zachytili po tom požare i rekonštrukcii.
Áno, taká trošku kontroverzná.
Áno, áno. A ja som veľmi rada, že sa vrátila do skoro pôvodného stavu. A vďaka nekrologu, ktorý som našla, bývali tu Max a Sidonie Stein. Vďaka Juraju Šedivomu z projektu PAMMAP, ktorý teraz spolu s kolegmi skúma nie len meno stavby a budovy aj majiteľov a obyvateľov. Vieme, že Max Stein býval na prvom poschodí na vtedašňom Masarykovom námestí číslo 5. Tu aj zomrel a mal sprevod na židovský cintorín. Aj kvôli tomu vieme, že bola to číslo 5, kde sa ten sprevod začínal.
Tak tu na prvom poschodí v tejto krásnej budove býval Max.
S balkónom. Asi.
No, áno. Veľký balkón, áno. Asi sa ráno alebo večer pozerali na to pekné námestie, ktorému podľa mňa chýbajú stromy. Nejaké to už sú, ale keby ich tu bolo viac, by to námestie bolo krajšie.
Boli tu, určite vieš o tom, že bol tu park, ktorý stal tu asi taký plus minus 60-70 rokov, dal jeho zasadiť Bratislavský okrašľovačí spolok. Na ten park ešte veľa ľudí má veľmi dobré spomienky.
Potom, ako Max zomrel, tak Sidonia si dala postaviť ten dom, kde sme vlastne začali našu cestu, na Kuzmanyho ulici.
Áno, presne. On zomrel v septembre 1930 a tá vila bola projektovaná v roku 1932 a postavená v ukončená 33, takže ona sa nasťahovala po jeho smrti.
Tak, asi sa jej to už dalo príliš okázale.
No, možno už vtedy sa rozbiehali vianočné trhy, kto vie.
Áno, áno, a chcela ma trošku pokoj tichých ulic na palisádach. A niečo mi hovorí, že my sa vydáme asi v stopách toho pohrebného sprievodu.
Presne, ideme tam a ešte na chvíľu sa zostavíme pred zastávkou električky, ktorú si zoberieme do židovského cintorínu nad Chatamom Soferom a pozrieme, ako vyzerala stará Bratislava. Aj tam mám príbeh.
Tak, poďte s nami. Julia, a vlastne Pavol a Max mali ten obchod taušský s tým chyteným oblečením. Prečo sa volal taušský?
No, veľmi dobrá otázka. Volal sa taušský, pretože pôvodný majiteľ a jeho synové, ako meno toho obchodu prezradí, volal sa taušský. A bola to rodinná firma, v ktorú, aj to je taký trochu legendárny príbeh, Max Stein nastúpil ako učeň. Mladý muž a skončil ako jediný majiteľ toho obchodu. A on si ho postupne odkupoval od synov Taušského. A ešte sú zachytení v zozname majiteľov na začiatku minulého storočia, ale potom on je jediný majiteľ a vede ten obchod a tá značka, on ju si nevymenil na vlastné meno, pretože bola to veľmi kvalitná značka a sa rozšírili aj tým, že na predaj uniformy, ktoré boli samozrejme počas prvej svetovej vojny vyžadaní a existuje veľmi veľa pohľadníc z celkom veľa vojenných objektov, ktoré bratislavských historických objektov, ktorí sú reklamné pohľadníci obchoda Taurského a sú tam vojenné objekty, pretože oni obchodujú s armádou a predajú uniformy.
No a my pokračujeme smerom na zastávku električky na nábreží. Prechádzame cez Hezoslavovo námestie a keď už sme pri tých významných historických budovách, tak ak niekedy pôjdete po hviezdku a pôjdete okolo americkej ambasády, tak hneď vedľa nej na Hviezdoslavovom námestí číslo 6 v jednom paláci, ktorého meno som teraz zabudol, ale to nevadí, tak v tom paláci bol kedysi Albert Einstein, keď bola návšteve v Bratislave.
Tak niekde tu na prechode prechodcov, pred prechodom prechodcov, ešte pred reguláciou dopravy stal dom, ktorý vlastnil a v ktorom aj býval doktor Leopold Stein, Radsusovo nábrežie 16. A bol to malý dom s troma poschodmi, taký vtedy historický. A som našla aj jeho fotku z opačnej strany Dunaja. Na tú koziu sa presťahoval už po roku 1904, predtým býval tu.
Julia, vlastne keď vyrazil ten smutočný sprievod s pozostatkami Maxa Steina, tak predpokladá, že išli pešo na cintorín?
Áno, určite šli pešo, to bol súčasť toho rituála. A ak ste budete niekedy v Židovskom múzeu, tam stojí aj taká drevená kára, ktorá bola majetkom Chevrka Diše, toho spolku, ktorý sa venoval pohrebu a na tú káru sa dávala rakva a obec sprevádzala rodinu aj rakvu do cintorína, ktorý bol ako v tých nekrológoch sa spomína mimo mesta.
Vystúpili sme s Juliou pri pamätníku Chatama Sofera, o ktorom ste už v jednom z podcastov mohli počuť. Možno práve teraz tam má službu Oto, náš sprievodca, ktorý nás tam vtedy zobral. Ale my sme pokračovali popri pamätníku ďalej, smerom k ortodoxnému cintorínu, kde sú teraz inak porozkladané stále ešte tie unikátne historické macevy, o ktorých sme sa rozprávali v jednej z epizód so šéfom bratislavskej obce Tomášom Šternom. Pokračujeme tu v stopách poslednej cesty Maxa Steina a jeho ďalších príbuzných.
Áno, sme tu na židovskom cintoríne. Nezvykli sme chodiť na cintoríny kultúrne, ale ten mi veľmi páči ako miesto posledného odpočinku. Muselo to byť 80 rokov dozadu strašne pekne a kľudne. Aj teraz je to pekne. Výhľad na Dunaj a na Hradový kopec. A sme tu v centrálnej časti toho cintorína, ktorá predtým ako Weinwurm jeho prestaval, bola aj pernou časťou cintorína, ktorou sa vstúpilo. Preto sa tu pochovovali aj tzv. Kohenim, ktorí sú potomkovia Árona, biblického Árona.
Mojžišovho brata.
Oni mali, alebo majú ešte stále predpisy, ktoré sa týkajú tej rituálnej čistoty a nesmú sa stýkať s niečím, čo je mŕtve, takže že by mali možnosť ísť na cintorín, na pohreb príbuzných aj navštevovať ich, tak mali miesto hneď pri vstupe. A tu sú pochovaní najvýznamnejší a najprominentnejší členové židovskej obci a nájdeme tu aj Leopolda Steina, aj Maxa Steina, aj jeho matku Annu. ak som zistila aj jeho manželku Sidoniu, aj brata Maxa Emila, ktorý bol zavraždený v Budapešti.
No a ktoré to sú?
A ideme za nimi a začneme z Leopolda. On je pochovaný trochu dál v tom sektore číslo 4 a teraz tam idem.
No a dá sa povedať, že keď sme pri tom Leopoldovi, Leopold sa už narodil v Bratislave, alebo...
A to neviem. Nepozerala som ešte na matriku, tak aj ti to jeho nespomená.
Čiže dá sa o Leopoldovi sa dá vlastne povedať, že je v podstate asi zakladateľ takej tej úspešnej rodiny Štajnovcov, ktorá sa tak uchytila potom neskôr v Bratislave?
Podľa mňa áno. A ako on zomrel, tak on zrejme patril tej sionistke skupine a ten Pressburger Jüdische Zeitung, bratislavský židovský časopis, o ňom písal veľký nekrolog. Aj tam viem, že bol to štíhly muž a mám tam aj fotku. Jeden z tej ortodoxnej obci, aj on zaslal tam list a popísal Leopolda Steina ako lekára, ale aj zaťa práve toho Mendla Eislera, Emanuela Eislera, ktorý bol veľmi významný aj učiteľ, aj rabín, ale aj bol známy tým, že pri tej revolúcii 1848 on v nejakom podobí zastupoval práva židovskej obce. A veľmi ho vážili, aj preto chodili do Leopolda Steina ako jeho zaťa. A Leopold Stein vraj, to nevieme, na to povedal, že viete, lekárov a právnikov je veľa, ale ten pán Mendel Eisler je len jeden Nemec, to byť jeho zaťom. Taký príbeh z nekrologov Steina.
No, tak Julii sa podarilo nájsť náhrobok, ktorý patrí...
Áno, patrí Leopoldu Steinu, ktorý sa volá zrejme židovským menom Jozef Lev Stein. Ponik Dar Harofe, takže tu je pochovaný doktor, lekár Jozef Lev Stein. A len potom, len kedy zomrel a kedy bol pochovaný a tá skratka, ktorá znamená, že nech jeho duša bude pripojená k všetkým dušám Izraela. To bol zámer. On vtedy, ak ste prechádzate s takým starším cintorínom a schopní ste prečítať všetky tí tituly, ktorý ten zomrelý mal, práve Leopold Stein nechcel, žeby niečo písali na jeho náhrobok. On zrejme bol veľmi skromný a dal to aj vo vlastnom testamente zaznamenať, že chce len meno na vlastný náhrobek.
No, taký až cadyk.
Možno, ak pozriem, čo všetko urobil, tak ja by som veľmi rada mala toľko energie.
Áno, a naozaj treba povedať, že on je teda síce z...
Čo to je mramor, podľa mňa.
Čierny mramor. A je naozaj ten náhrobok, akože on je veľký, hej, že vidno, že to nebola chudobná rodina, ale... Keď sa pozrieme na nápis v hebrejčine, zaujímavé je, že si na druhú stranu nedal nemecký nápis, zostal iba pri tej hebrejčine a je naozaj veľmi skromný.
Áno, v tej hrobovej knihe, ktorá som veľmi rada, že sa zachránila, vidieť, že vedľa neho napravo je ešte celkom veľa mesta. A nie je to prechod, nie je to medzera, on zrejme mal zámer to nechať pre svoju rodinu. Sú tu, myslím, že nejaký 5-6 prázdnych miest, ktorý ako taká diera, pretože jeho celá rodina sa roztratila niekam inám, takže zostali prázdni. Teraz ideme späť, ako dolu, po kopci a ideme k chrobkám Anny Stein a jej syna Maxa Steina a oni sú spolu.
Čo je teda zaujímavé, že Anna nie je pochovaná vedľa svojho muža.
Áno, kvôli... možno to nebol Leopold, ktorý rezervoval tie miesta, nevieme. Oni, matka a syn, oni zomreli v stejnom roku. Matka v zime na začiatku, syn v septembri. Takže nevieme presný príbeh tej, tých hrobek.
A musíme naozaj povedať, že Leopold je pochovaný na skutočne prominentnom mieste. Vidno to aj na tých obrovských náhrobkoch, ktoré sú venované slávnym rodinám. A na niektorých z nich si aj židovskí pútnici alebo príbuzní nechávajú lístky so želaniami, takzvané kvitlech.
Tí kamene doslova hovoria a dá sa vyčítať, že tu je pochovaná Ester Stein, kto je Anna Stein, židovským menom sa volala Ester, a Memešpachat Eisler z rodiny Eislerovcov, čo je bola tá významná rodina. A vedľa nej, oni zomreli s Maxom v jeden rok, ona zomrela ako 87-ročná a v zime 90-30 roku, on zomrel ako 61-ročný v septembri toho stejného roku. Ak ste chceli vedieť, ako sa píši v hebrejčine Kommerzielrat, tak tu nech sa páči. Kommerzielrat Mixa Stein, Max Stein. A sú tu jeho daty jeho smrti. Že bol syn Ester a Josefa Liva Steina. V tej hrobovej knihe som zistila, že aj Sidonie Stein, ktorá zrejme sa vrátila z Budapešty a sa jej podarilo vrátiť z Budapešty, i vnúčka o tom, Daisy, o tom nevedela. Ona bola vtedy na evangelickom internáte a tak prežila vojnu. Matka Daisy a dcera Sidonie bohužiaľ zomrela v Buchenwalde. Zobrali ju z Budapešty. Jej otec prežil a sa oženil po druhej svetovej vojne. Tak tá Sidonia sa vrátila a zomrela tu v januári roku 45. Takže nedožila len pár mesiacov oslobodenia a konca vojny. Čo na tom náhrobku Maxa Steina nevšimáme, to je práve meno tej Sidonie, takže vieme len vďaka tej hrobovej knihe, v ktorej sa zaznamenali všetky pohreby, ktoré sa uskutočnili na cintoríne, že ona bola pochovaná do hrobu Moše, Aliat Moše. Ideme hneď vedľa a tu je taký epitaf. Ten pôvodný nadpis sa skončil tým skráteným prajeňom, že by tá duša sa pridala k všetkým ostatným dušom Izraela. A potom sa píše, že Vebano, Jonatan, a jej syn Jonatan, ktorý bol synom Jozefa Leva Steina, lekára, a bol zavraždený Al-Kidush Hashem, bol zavraždený aj kedy bol zavraždený, a som to prepočítala a vyšlo mne to, že bol zavraždený v januári 44. Pozerala som, že Anna nemala syna Jonatana. Ten Jonatan zrejme musí byť ten Emil, ktorý bol zavraždený presne v tú zimu v Budapešte. A to asi, tak si to predstavujem, dala na ten náhrobok práve Sidonia Stein, ktorá sa vrátila do Bratislavy a vedela, že jej švagor bol zavraždený nacistami v Budapešti. Dala to ako spomienku práve na hrobok matky.
A keď si spomínala vlastne tú Daisy, ktorá žije v New Yorku, tak jej mama sa volala
Piroška, Piri. Jeden z niektorých spomená, že volá Jozefa, ale vraj ju Jozefa nikto nevolal.
Volali ju Piri, ona bola dcerou?
Dcerou Maxa Steina a Sidonie Stein, mala brata Pavla Steina.
Tak a Piri vlastne so svojím manželom Maxom Steinom poslali za tú svoju dceru Anglická?
Piri bola manželkou Paula Schlengera, doktora Paula Schlengera, a on pochádzal tu z Rakúska, teraz čerez hranice. A aj tam aj poslali dceru, ak boli v Budapešte, tak poslali dceru do evangelického internátu. Niekde v Budapešte, to teraz neviem. A tam ako žiačka toho internátu prežila.
A potom emigrovala do Spojených štátov.
Áno, potom išla študovať do Švajčiarska a po tej vysokej škole v Švajčiarsku emigrovala do New Yorku a bola tam na kampuse Kolumbijskej univerzity a niečo tam riešila a počula, že dvaja chlapi rozprávajú maďarsky a jeden druhomu hovorí po maďarsky, s nej by prespal. No a Daisy sa otočila a povedala, že no, myslím, že áno. Tak oni boli celkom prekvapení, že niekto na kampuse hovorí maďarsky a práve oni ju zoznámili s jeho budúcim manželom Polom Šorošom.
Tak to je úžasný príbeh, ktorý ste sa všetci dozvedeli vďaka historičke Julii Itin, ktorá pripravuje veľmi zaujímavú knihu pre Čierne diery spolu s
Štefanom Cipárom.
Štefanom Cipárom, vnukom slavného výtvarníka Miroslava Cipára, knihu o historických dlažbách Starého mesta Bratislave.
Ďakujem krásne a ďakujem, že mohla vás stierať moju slovenčinu.
Ja si myslím, že si to zvládla veľmi fajn a veľmi sa teším na pokračovanie, pretože ak sa vám naša dnešná cesta po starých bratislavských príbehoch páčila, tak sa môžete tešiť aj na pokračovanie. A Julia, máš už nejakú predstavu, že akým príbehom sa budeme venovať?
Som by veľmi rada vám aj ukázala tie dlažby, alebo aspoň popísala tie dlažby, takže veľmi rada by som vás sprevadila takými stavbami židovských architektov a staviteľov. A sú tam dva príbehy, ktoré teraz sa zaujímam. Sú tu príbehy staviteľa Erdeliho, ktorý bol trochu starší než tí všetky architekty funkcionalistickej medzivojnovej doby, ktorí sa narodili tak plus minus 1885. A preto stával aj historický a secesný vily, bol veľmi produktívny a mal veľmi rád dlažbu. Takže uvidíme, sme veľmi, veľmi pekné interiéry predvojnový, aj povojnový. On stavil aj židovskú nemocnicu napríklad. Aj bola by som rada spojiť príbeh toho Dizidera Kvastlera, ktorý pochádzal z veľkej židovskej rodiny Kvastlerovcov. V ňom ešte zatiaľ, bohužiaľ, nie je veľa výskumu.
Máme sa všetci na čo tešiť. No a máme z Juliovo pre vás ešte pripravený malý test. A takže?
Chceli by sme vedieť, či ste pozorne posluchali a viete, z akého mesta pochádzala rodina Anny aj Sidoni Štajn.
Tak a vy čo viete, tak rýchlo píšte na moju mailovú adresu mirek.toda@denikn.sk a niekto z vás dostane nejakú knihu, ktorú už sme vydali v denníku N. Počúvali ste Košer podcast denníka N a našou sprievodkyňou po príbehoch rodiny Štajnovcov, ale nie tých, o ktorých ste si mysleli, že ich poznáte. Rodiny, ktorá bola takmer zabudnutá, nás prevádzala Julia Itin. Pekný týždeň, Shavua Tov.